што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Да якога роду назоўніка дзякуй схіліцца? Па ваенным часам бальшыня выдадзеных у БССР слоўнікаў арыентавала на ніякі род. Тым часам у штодзённым маўленні і ў мастацкай мове дзякуй шырока культывавалі як слова мужчынскага роду. Форма дзякуй адзе слова дзякаваць, у якога, як вядома, нямецкія вытокі. Спярша форма дзякуй ўжывалася ў ролі часцінкі, напрыклад, дзякуй вам за ўсё, дзякуй на добрым слове. А пасля дзякуй стаў яшчэ і назоўнікам. Ці ёсць у нашай мове назоўнікі ніякага роду, якія канчаюцца на «й»? Глядзеце. Гай, рай, край, ручай, бой, набой, сырадой і гэтак далей. Усе чыста словы з канцавым ётам мужчынскага роду. У жывой беларускай мове «дзякуй», пачынаючы функцыянаваць у ролі назоўніка, афармляўся, як правіла, на ўзор шматлікіх, уласна, беларускіх словаў з ётам на канцы – значыць, як слова мужчынскага роду. Калі мы, вызначаючы род, зыходзім з фактаў традыцыйнага беларускага маўлення, тады не можам не прызнаць, што «дзякуй» у беларускай мове мужчынскага роду. А вось ужыванне слова «дзякуй» як назоўніка ніякага роду у вялікай ступені абумоўленая уплывам адпаведнай расійскай формы «спасіба», «большое», «огромное» і гэтак далей, і адсюль ўжывання «дзякуй» у ніякім родзе. Насуперак маўленчай практыцы, нарматыўныя слоўнікі фіксуюць яшчэ, што назоўнік «дзякуй» не скланяецца. Першае пацверджанне, што скланяецца, у нас пад рукою, у добра знанай прыказцы. «Дзякуем не адбыць, трэба заплаціць». Мовазнаўца Яўген Рапановіч, пішучы пра слова «дзякуй», паказываў, як лёгка яно змяняецца ў аўтэнтычным беларускім маўленні. «А што мне з твайго дзякуе? Якая цана яму, гэтаму дзякую? З дзякуем, брат, у краму не пойдзеш, і на дзякуі не пражывеш». Не скланяючы ў літаратурным ужытку назоўніка «дзякуй», мы змярцвяем яго, адбіраем долю жыцця. Памятаем пра гэта, а яшчэ абавязкова і пра тое, што слова «дзякуй» такі самы назоўнік мужчынскага роду, як «бой», «гай» або «рай». Вялікі дзякуй, сардэчны дзякуй, шчыры дзякуй, сыноўскі дзякуй, наш дзякуй, адзін дзякуй.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.